Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața, ce ai pregătit astăzi?
Bună dimineața, Cătălin Gomboș. Multe sunt în sumarul Jurnalului Militar de astăzi. Vom vorbi foarte mult despre exercițiul tocmai încheiat Sea Shield 2023, un exercițiu multinațional în partea de sud-est a României. Forțele navale au fost vedeta de data asta. Apoi o dezbatere mult așteptată pe marginea pensiilor militare, un subiect care arde și pe care îl vom dezbate cu jurnalistul, istoricul și profesorul Florian Bichir, undeva în a doua parte a emisiunii. Mulțumesc, Cătălin, începem!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața încă o dată, Cristian Dumitrașcu sunt, vă aduc o nouă producție marca Ura Armatei. Vorbim foarte mult despre Sea Shield 2023, care se încheie duminică, dar fazele cele mai importante au avut loc deja. Avem reportaje, interviuri. Exercițiul acesta Sea Shield va fi disecat și la subiectul săptămânii, unde invitatul rubricii este viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al Forțelor Navale. Desigur, rubrica Misiuni Internaționale ne aduce vești despre militarii români care se află în misiuni în afara țării. Vom avea și o știre despre forțele aeriene, pentru că avioanele noastre F-16 sunt deja în Lituania. Și, după cum spuneam, va veni dezbaterea pe tema modificării prin lege a pensiilor militare, unde va intra în direct cu noi domnul Florian Bichir. Începem, ca de obicei, acum cu rubrica de actualitate militară a săptămânii, realizată de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit marți la București cu omologul polonez Marius Blaszczak. Cei doi oficiali au apreciat nivelul cooperării militare dintre România și Polonia, atât în plan bilateral, cât și la nivelul NATO și al Uniunii Europene. Polonia este un aliat important și un partener strategic pentru România. Parteneriatul îndelungat dintre cele două țări a dus la maturizarea unor proiecte importante, cum ar fi abordarea unitară a postului de apărare și descurajare pe flancul estic, a declarat ministrul. Armata română are un contingent de militari în grupul de luptă NATO din baza poloneză de la Bemowo-Piski, iar Polonia are în țara noastră un detașament în cadrul brigăzii multinaționale sud-est de la Craiova. Ministrul Angel Tâlvăr și generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, sunt zilele acestea în Statele Unite ale Americii, unde au programate întâlniri cu secretarul apărării Lloyd Austin, cu șeful statelor majore întrunită, generalul Mark Milley, și cu alți oficiali americani. România are din această săptămână un acord de cooperare în domeniul apărării cu India. Documentul a fost semnat din partea română de Simona Cojocaru, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, pe timpul vizitei oficiale în țara asiatică. Este pentru prima dată în istoria relațiilor bilaterale dintre cele două state când se stabilește o înțelegere în acest domeniu. În contextul semnării acordului a avut loc o sesiune de consultări politico-militare, în cadrul căreia a fost abordată situația de securitate de la Marea Neagră și din regiunea Indo-Pacifică. Au fost discutate și perspectivele de dezvoltare a cooperării bilaterale pe subiecte de interes, precum apărarea cibernetică, instruire și educație, comunicații și informatică, medicina militară și domeniul tehnico-militar. Punct final pentru exercițiul Sea Shield 2023, cel mai complex eveniment de instruire din acest an al Forțelor Navale Române. Circa 3400 de participanți din 13 state aliate și partenere au desfășurat antrenamente în Marea Neagră, pe Dunăre și în zona de coastă. Una dintre secvențele exercițiului a avut loc joi pe brațul Sfântul Gheorghe, unde a fost simulată respingerea unui desant aerian inamic, pentru care au acționat peste 500 de militari din Forțele Navale Fluviale, Terestre, Aeriene și pentru operații speciale. Comandantul flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu contra amiralul de flotilă Marcel Neculae.
După două săptămâni de exerciții zilnice, nivelul de instruire, de formare a deprinderilor specifice comandanților de nave pentru manevra navelor și a comandanților serviciului de luptă pentru mânuirea armamentului de la bord au atins standarde maxime. Practic nu am întâmpinat nicio dificultate, chiar și pentru tinerii ofițeri veniți acum mai puțin de 3 săptămâni de pe băncile Academiei Navale, s-au integrat rapid în rândul echipajelor și au răspuns cerințelor operaționale specifice.
Seria de exerciții anuale Sea Shield este destinată instruirii forțelor aliate și a fost propusă de România la summitul NATO de la Varșovia în 2016 pentru întărirea măsurilor de securitate pe flancul sud-estic european. Forțele române pentru operații speciale se instruiesc până pe 7 aprilie în Republica Moldova alături de militarii țării gazdă, cei ai Statelor Unite ale Americii și ai Marii Britanii. Exercițiul JSET 2023 urmărește antrenarea în comun, schimbul de experiență și creșterea nivelului de interoperabilitate între contingentele participante. În programul exercițiului se află trageri de luptă, parașutări și antrenamente în teren cu misiuni specifice. Exercițiul JSET a debutat în anul 2009, iar partea moldoveană participă cu batalionul cu destinație specială Fulger. Într-un comunicat al Ministerului Apărării din Republica Moldova, cetățenii sunt rugați să nu interpreteze deplasările planificate de tehnică militară în alt sens decât cel al exercițiului anunțat. S-a încheiat rotirea detașamentelor americane dislocate în țara noastră ca parte a planului de întărire a posturii de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice la Marea Neagră. Militarii brigăzii 2 Striker au fost înlocuiți de cei ai brigăzii 1 Baston, ambele din cadrul diviziei 101 aeropurtate. Ceremonia transferului de autoritate între cele două detașamente a avut loc în baza 57 aeriană Mihail Cogănicianu din județul Constanța. Brigada 1 Baston a desfășurat pe tot parcursul lunii martie aproximativ 3800 de militari în mai multe baze din Europa pentru a oferi sprijin Corpului 5 Armată al Forțelor Terestre Americane și statelor aliate și partenere din flancul estic al NATO. Comisia de buget a Parlamentului German a aprobat alocarea a încă 12 miliarde de euro ca ajutor militar pentru Ucraina. Fondurile vor fi alocate în următorii 10 ani atât pentru aprovizionarea directă cu armament, cât și pentru înlocuirea echipamentelor folosite de forțele armate ale Germaniei. Pentru anul în curs, Comisia a aprobat 3,2 miliarde de euro. De la începutul războiului ruso-ucrainean, Germania s-a angajat într-o politică ambițioasă de reînarmare. Cancelarul german Olaf Scholz a promis alocarea a circa 100 de miliarde de euro pentru acoperirea numeroaselor lacune ale armatei, după ce Germania a neglijat ani la rând capitolul apărării. Guvernul de la Berlin estimează că abia în anul 2025 va putea atinge ținta NATO privind alocarea a minim 2% din PIB pentru bugetul apărării. Germania este unul dintre principalii contributori ai ajutorului militar occidental oferit Ucrainei și a confirmat luni livrarea a 18 tancuri Leopard 2 varianta A6.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Bună dimineața încă o dată. Ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Mergem mai departe cu rubrica de misiuni internaționale realizată astăzi de Edi Nicola și Violeta Proșa. Știri din Polonia, Olanda și Statele Unite ale Americii.
Misiuni internaționale.
Încă din toamna anului trecut, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, sunt dislocați în baza de instrucție Bemovo-Pisky din Polonia. Zilele trecute, militarii români au participat la exercițiul de instruire multinațional Ballroom Blitz, alături de partenerii americani și croați. Locotenent Cornelia Dumitru, ofițer de informare și relații publice al detașamentului.
Suntem deja obișnuiți cu acest tip de exerciții în comun. Conform scenariului, bateria de apărare antiaeriană și cea de artilerie terestră s-au aflat în sprijinul forțelor de manevră ale grupului de luptă NATO din Polonia, în timp ce acestea au executat o breșă în barajul dinamicului. Cele trei baterii participante, mai exact bateria Bulldog a Statelor Unite, bateria Panzer a croaților și bateria Gepard, și-au armonizat procedurile de operare pentru a obține un nivel mai mare de coordonare.
Rămânem tot în Europa și ne mutăm în patria lalelelor, așa cum mai este denumit Regatul Țărilor de Jos, unde 17 militari români, membri ai regimentului 74 Patriot, participă alături de aproximativ 700 de militari ai Alianței Nord-Atlantice la exercițiul Joint Project Optic Windmill, ce vizează apărarea aeriană integrată. În timpul scenariului, toți participanții de la nivel tactic, operațional și strategic se instruiesc într-un mediu comun. Militari din forțele aeriene, terestre și navale lucrează cu diferite platforme de antrenament. De asemenea, entități din structura de comandă a NATO sunt implicate în planificarea și executarea operațiilor aeriene prin procedurile NATO ale întregului lanț de comandă. Cu detalii despre experiența și avantajele acestui tip de exercițiu vine capitanul Traian Brehui.
Faptul că acest exercițiu se desfășoară într-o singură locație ne asigură posibilitatea de a discuta și de a analiza situațiile alături de militari cu experiență care au dobândit ani de vechime în cadrul sistemelor pe care și noi le utilizăm. Asta înseamnă că putem să asimilăm acest nivel de experiență într-un timp foarte scurt și să înțelegem principii pe care le-am fi dobândit într-o perioadă de timp mult mai lungă fără a participa la acest tip de exerciții.
De pe bătrânul continent facem un salt pe continentul american și ne oprim în Texas, unde 61 de cursanți internaționali din 51 de state partenere participă la cursul de Sergeant Major, care are ca scop desăvârșirea ca subofițer de comandă. Acesta se desfășoară în baza militară Fort Bliss și reprezintă ultima formă de pregătire din cariera militară. Despre cum interacționează militarii din țări diferite ne spune plutonierul adjutant principal Valentin Stanciu, subofițerul de comandă al batalionului 284 tancuri cu zavodă.
Pe parcursul cursurilor și a interacțiunii cu studenții americani se observă diferențe între originile fiecăruia, dar ceea ce este foarte important este că au o limbă comună. Este limba armatei, se respectă unul pe celălalt, indiferent de culoare, rasă, orientare. În Statele Unite ale Americii, fiecare este respectat pentru ceea ce este el, nu pentru convingerile sale. Fiecare om reprezintă o valoare, indiferent dacă este din Puerto Rico, dacă este originar din sud-estul Asiei sau din Europa.
Jurnal Militar Radio România Actualități. Rămânem în zona aceasta a misiunilor internaționale. Militarii detașamentului de 4 avioane de luptă F-16 Fighting Falcon, Carpathian Vipers, generat de escadrila 53 vânătoare din baza 86 aeriană, au ajuns în efectiv complet în baza aeriană Siauliai din Lituania, unde vor executa misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. Sâmbătă, 25 martie, o aeronavă Boeing C-17 Globemaster 3 a asigurat transportul militarilor în maximă siguranță la baza aeriană din Lituania, odată cu aterizarea și a celor patru aeronave F-16 multirol de marți. Detașamentul s-a întregit, iar în prezent piloții execută misiuni de recunoaștere și familiarizare cu spațiul aerian și procedurile de operare locale. Comandorul Cosmin Vlad, comandantul detașamentului.
Misiunea va dura 4 luni de zile, începe în aprilie, se va termina în iulie. Vom roti o parte din personal la jumătatea perioadei, în luna iunie. Am dorit să facem această rotație tocmai pentru a asigura o pregătire în teatru de operații a unui număr cât mai mare de militari din forțele aeriene române. Provocarea principală va fi faptul că avem un detașament foarte tânăr, 28 de ani este media de vârstă. F-16 este un avion care și-a dovedit robustețea în luptă. Prin urmare, consider că tehnica este la nivelul așteptărilor Alianței Nord-Atlantice. Militarii sunt foarte bine pregătiți, prin urmare, nu am mari emoții din acest punct de vedere.
A fost comandorul Cosmin Vlad, comandantul detașamentului românesc din Lituania, cu mențiunea că și această misiune din Lituania este coordonată ca orice altă misiune internațională de CFI, Comandamentul Forțelor Întrunite. Mergem către o altă misiune, un exercițiu de dimensiuni foarte mari, un exercițiu multinațional desfășurat în țară, pe mare, fluviu și pe uscat. Sea Shield, care și-a derulat ultima etapă joi la Mahmudia, a fost ceea ce se numește DVD, ziua distinșilor vizitatori, unde generalul locotenent Dorin Ioniță, comandantul structurii amintite mai devreme a Comandamentului Forțelor Întrunite, a declarat în exclusivitate pentru Jurnal Militar.
Spațiul maritim și cel naval este unul cât se poate de generos, pentru obiectivele noastre de instruit și pentru audiența de instruit a Armatei Române. Comandamentul Forțelor Întrunite a fost implicat prin ceea ce înseamnă asigurarea unei concepții de operații întrunite care să asigure o imagine a ansamblului de forțe în tot spațiul din area de responsabilitate a Comandamentului Forțelor Întrunite. Forțele navale au demonstrat că pot face față tuturor provocărilor pe partea de fluviu conjugată cu maritim, integrat cu forțele aeriene, forțe terestre.
A fost generalul Dorin Ioniță, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite, pe care l-am întâlnit la Mahmudia, la Dividei, precum vă spuneam. Trei secvențe de instruire ale exercițiului Sea Shield 23 au fost săptămâna aceasta. Prima a avut loc luni în Delta Dunării, pe brațul Sfântul Gheorghe, și a fost de fapt un exercițiu de evacuare a populației civile dintr-o zonă de conflict, respectiv ambarcarea populației pe nave rol jucat de jandarmi. Populația nu a fost implicată deloc și transportarea acesteia de la Băltenii de jos la Băltenii de sus, practic, a fost peste fluviu. Sigur, scenariul a fost mai complex, au existat secvențe de respingere a unui atac, exerciții de vitalitate sau evacuarea răniților de la bordul navelor și au fost implicate alături de forțele navale majoritatea agențiilor și instituțiilor din subordonarea Ministerului Afacerilor Interne și nu numai. Ultima secvență a săptămânii a avut loc joi în zona Mahmudia Bălteni, în ziua Divideiului, când l-am întâlnit și pe generalul Ioniță, pe care l-ați ascultat mai devreme. Încerc să vă dau câteva amănunte. A fost un exercițiu demonstrativ de nimicire a unui desant aerian inamic într-un raion adiacent a unui curs de apă. În cadrul acestui scenariu a fost prezent aici și viceamiralul Mike Atley, comandantul Comandamentului Maritim Aliat de la Napoli, care se află într-o vizită oficială în țara noastră. La această secvență a exercițiului Sea Shield au participat aproximativ 500 de militari, 10 nave fluviale și peste 20 de embarcațiuni rapide. Comandorul Octavian Mocanu, coordonatorul exercițiului.
Un exercițiu de la simplu la complex, simplu pentru că ne instruim ca să știm cum să luptăm, complex pentru că grupul de luptă fluvial pe care l-am condus a fost întărit cu capabilități atât din forțele terestre cât și din forțele aeriene. Am creat diferite evenimente ca să vedem cum reacționăm și aici mă refer atât de la atacuri de la mal a diferitelor grupe de cercetare a diversiune posibil inamice, cât și asupra elicopterului care a atacat de la joasă înălțime între convoiul. Cu adevărat complex, pentru că având capabilități și din alte categorii de armă, noi putem spune că am instruit, dar și am executat misiuni și sarcini în comun, adică acel joint, ne-l dorim să-l ducem la performanță.
Jurnal Militar Radio România Actualități, ascultăm Iris și revenim cu subiectul săptămânii, interviul cu amiralul, viceamiralul Panait.
Ceva. Spune-mi dacă te-am pierdut cândva. Nu mai știu cum să te caut, să mă întorc din nou la locul unde mi-am găsit iubita mea. Pentru tot.
Bună dimineața, încă o dată ascultați Radio România Actualități, Jurnal Militar. La subiectul săptămânii aici aflăm care sunt concluziile trase la finalul lui Sea Shield 2023. Le aflăm din interviul pe care l-am realizat cu șeful statului major al Forțelor Navale, cu șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, chiar pe nava de comandament Mureșul, fosta navă prezidențială intrată în serviciu în anii 80. După semnal, ascultăm.
Subiectul săptămânii.
Domnule viceamiral, am onoarea și bine ați venit la radio.
Am onoarea să vă salut, mulțumesc pentru invitație.
Într-un spațiu neconvențional pentru noi la radio, dar foarte drag dumneavoastră, suntem pe nava Mureșul aici în Mahmudia, la finalul marelui exercițiu Sea Shield. N-aș vrea să ne referim doar la această ultimă etapă, ci la întregul exercițiu și la partea de concept și la importanța acestuia pentru securitatea României până la urmă.
Sea Shield 2023 este exercițiul major desfășurat de către forțele navale române în acest an de instrucție. Este cel mai important exercițiu pe care l-am pregătit pe parcursul a 6 luni de planificare, pe principiul național, dar și principiul NATO de planificare, pregătire, execuție, cu o permanentă evaluare a tuturor acțiunilor desfășurate pentru eficiență și pentru asigurarea nivelului așteptat de interoperabilitate, în primul rând, și de îndeplinirea misiunilor în siguranță. Sea Shield 2023 reprezintă o provocare în același timp pentru faptul că pentru prima dată am dezvoltat pe scenariul operațional secvența de instruire și de dezvoltare a acțiunilor militare în zona de responsabilitate a forțelor navale române pe Dunăre, în zona lagunară, în delta Dunării. Pentru prima dată spuneam că dezvoltăm acest scenariu în această zonă de responsabilitate a forțelor navale și am încercat să integrăm nu numai la nivel întrunit, și la nivel interinstituțional o serie de secvențe și pe fluviu și pe Marea Neagră, dar și pe uscat sau în aer.
Acest scenariu ne gândim că este adevărat, este în strânsă legătură cu situația tensionată de aici, de la gurile Dunării.
Este o situație deosebit de complexă în regiunea Mării Negre, în regiunea extinsă a Mării Negre, în zona de proximitate și de responsabilitate a României, a forțelor navale române, și în această idee, cred că acest exercițiu, încadrat în efortul național, dar și al alianței de menținerea stabilității regionale, de menținerea unui echilibru în această zonă deosebit de importantă și de sensibilă, contribuind astfel la menținerea păcii în zona noastră de responsabilitate. Anul trecut acest exercițiu nu s-a desfășurat datorită faptului că a izbucnit războiul între Rusia și Ucraina și nu s-a dorit să se escaladeze situația. Era și multă emoție din partea tuturor actorilor importanți în acea perioadă și pentru noi este foarte important să ne menținem nivelul de pregătire al echipajelor, navelor de la mare, de la fluviu, al echipelor și al echipajelor de la bordul navelor forțelor navale române, aeronavelor forțelor navale române, dar și a mijloacelor din cadrul forțelor terestre sau echipamentelor și aeronavelor din partea forțelor aeriene. La nivel interinstituțional, de asemenea, am încercat să îmbunătățim procedurile de acțiune, procedurile de operare, să punem în aplicare ultimele concepte la nivelul NATO și al Uniunii Europene pentru dezvoltarea acestei interoperabilități interinstituționale. Și aș veni cu câteva exemple. Exercițiu de evacuare non-combatanți desfășurat la Marea Neagră, dar și în zona fluvială. Au fost două secvențe deosebit de bine realizate și care și-au atins în totalitate obiectivele. Un alt serial deosebit de important desfășurat în premieră la platformele petroliere, în zona de infrastructură critică pe care România o are în zona de responsabilitate, în zona economică exclusivă, a reprezentat un alt domeniu deosebit de important. Dar nu numai aceste elemente sunt importante, procedurile operaționale, scenariile dezvoltate în Marea Neagră, în raioanele de desfășurare a acțiunilor militare în domeniul antisubmarin, în domeniul luptei contra minelor, în domeniul apărării antiaeriene. Sunt de asemenea secvențe și misiuni îndeplinite cu succes de către forțele navale române. Am reușit și la Fluviu să executăm misiuni de trageri, misiuni de trageri cu muniție reală, misiuni de trageri de recepție cu muniții nou introduse în dotarea forțelor navale române. Am reușit să ne evaluăm forțele pentru NATO Response Force, forța de reacție NATO rapidă 2024 la mare, și de asemenea să evaluăm forțele din cadrul pachetului pus la dispoziția NATO și a Uniunii Europene din cadrul forțelor navale române. În același timp am evaluat forțele cu capacitate de luptă completă și la Fluviu și la mare pentru cadrul național.
Voiam să ajung aici într-un fel, pentru că sunteți un om, un militar cu multă experiență în operațional de când erați comandant de fregată. Ați văzut multe, ați văzut cum funcționează și aș vrea să vă rog să faceți o comparație între acel mediu operațional de acum câți ani sunt, 10 ani, 15 ani, și ce s-a întâmplat acum, dacă merge bine ce s-a întâmplat și dacă exercițiul acesta este la cel mai înalt nivel de până acum, din câte au fost, având în vedere că au fost implicate și structuri UE, NATO și așa mai departe.
Pot aprecia faptul că am ridicat standardul, în special în această zonă interinstituțională și întrunită. Am dezvoltat mult mai mult exercițiu pe zona de responsabilitate fluvială, implicând flotila fluvială cu unitățile și subunitățile din subordine, inclusiv cu regimentul de infanterie marină. Pentru prima dată în acest tip de exercițiu este marele plus pe care l-am adus în această ediție a Sea Shield 2023. În același timp însă, din punctul meu de vedere, cea mai mare provocare a fost pentru forțele navale române de dezvoltarea suportului logistic. Pentru prima dată am impus și am încercat să dezvoltăm standarde și proceduri de suport logistic integrat într-un domeniu și într-o zonă deosebit de complexă, așa cum este zona lagunară și zona Deltei Dunării.
La sfârșit, o întrebare care excede exercițiul Sea Shield. Cum le răspundem în continuare unor oameni, care poate că sunt influențați de propagandă, care spun că forțele navale sunt cele mai prost dotate din cele trei categorii de forțe, și dacă această interoperabilitate, dacă această situație în care noi suntem împreună cu aliații, nu este doar o primire de ajutor, din câte se vede, este și o contribuție din partea noastră, că suntem și furnizori de securitate.
Contribuim la securitatea regională, securitatea euroatlantică, este adevărat. Avem programe în atenție, avem programe în dezvoltare. Facem pași importanți, chiar dacă de multe ori din necunoaștere acești pași nu sunt văzuți la adevărata dimensiune. Forțele navale române se modernizează. Modernizează capabilitățile pe care le are acum în dotare. Forțele navale române au muncit foarte mult în ultimii ani și au fundamentat, au dezvoltat și vor pune în practică programele noi de înzestrare cu nave, cu aeronave, cu tehnică, cu echipamente pe toate domeniile. Inclusiv investiția în educație sau investiția în tinerii ofițeri și maiștri militari, investiția în forțele navale române, de fapt, se va vedea cu prisosință în următorii ani pentru forțele navale române, pentru Armata României și pentru România.
Vă mulțumesc. Invitat la subiectul săptămânii a fost șeful statului major al forțelor navale, viceamiralul Mihai Panai. Domnule amiral, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc. Salutări tuturor ascultătorilor dumneavoastră de la bordul navei de comandament Mureșul.
Mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Mergem mai departe, ne îndreptăm cu pași repezi către mult așteptata dezbatere despre pensiile militare. În câteva minute, profesorul și jurnalistul Florian Bichir va intra în direct prin telefon cu noi și spun că ne îndreptăm cu pași repezi către un subiect, pentru că am pregătit două interviuri cu doi militari care, începând chiar de astăzi, trec în rezerva armatei. Primul este contraamiralul de flotilă Marian Săvulescu, iar pensionarea vine la pachet cu decorarea sa de către președintele României cu Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler, cu un semn de pace pentru militari. Pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Baiura Armatei, găsiți podcastul integral. Sunt acolo multe povești spumoase, nu doar marinărești, chiar merită să-l vedeți. Am ales acum un fragment dintr-o discuție mai lungă, un fragment în care l-am întrebat pe domnul Săvulescu despre trecerea istorică a Marinei Militare Române de la școala estică la școala vestică, dar și despre nivelul de dotare actual al forțelor navale. Ascultăm!
Școala de marină de atunci, școala marină de acum, la nivel de bază, au aceleași fundamente. Pe mare, dai aceeași comandă la cărme și mașini, dacă vrei să te alinzi puțin și ai la bord un echipaj internațional de monitor NATO, da, o poți face în limba engleză. În rest, să știi că tot acolo avem cărmă, tot acolo avem stații de radio, nava pe mare merge după aceleași reguli, că au fost într-o eră sau alta. Unde apare plus valoare este faptul că ai schimbat familia, da? Și ai trecut în cea vest-europeană, NATO. Aici avem o platformă de comunicație care are anumite proceduri pe care le-am învățat, pentru că ne-am adaptat repede și foarte repede. Ne-a fost de mare folos acei 10 ani de parteneriat pentru pace, pentru că am avut documente de conducere de luptă similare. Iar antrenamentul și contactul cu celelalte marine, vorbesc aici în principal de Grecia, de Turcia, de Statele Unite, Marea Britanie, dar ne-au ajutat să creștem ca valoare intrinsecă. Iar apoi n-am mai mers la școală în limba rusă, am mers la școală în limba engleză. Eu n-am apucat chestiunea aceasta, dar în Institutul de Marină aveam limba rusă, trebuia să o învățăm pentru că aparatul la bordul navei era de așa manieră în care trebuia să citești documente. Dar foști comandanți de mei au făcut școală dincolo în Uniunea Sovietică și nu pot să spun că au făcut o școală ploată. Adică n-a trebuit să călcăm acum sau să deconsiderăm ce s-a întâmplat înapoi.
Puneți degetul pe rană. Cum stăm noi cu marina militară, cu forțele navale? Suntem într-un punct în care singuri, evident că n-am putea asigura securitatea României dinspre Marea Neagră. Cum o vedeți dumneavoastră, ca un om de meserie și ca un om care iubiți și România și forțele navale și pe toți românii până la urmă, că așa a jurat?
E o mare provocare acum și sărim de la un nivel foarte mic într-o zonă a unei familii. Și aici vreau să spun de familia întrunită. Și aici ajung la Comandamentul Forțelor Întrunite, care este structura unică de forțe în Armata României, care la criză și război trebuie să conducă tot ce înseamnă pe teritoriu și în vecinătate și împreună, că de aceea suntem într-o alianță cu ceilalți parteneri care vin să sprijine în diferite etape și după cum sunt legile în vigoare. Efortul de război. Război, pentru că așa este cunoscut de majoritatea. Noi spunem campanie militară. Război este la un alt nivel. Se ridică de nivelul militar, intră în zona politică. Avem un avantaj, să spunem, sau dezavantaj. Turcia stăpânește strâmtorile și sunt reguli foarte clare vis-a-vis de conflict. Astăzi, în Marea Neagră, sunt trei țări NATO, în ordine alfabetică, Bulgaria, România și Turcia, sub un comandament de sud-est, la Napoli, întrunit, și cu siguranță ar trebui să lucrăm împreună. Forțele navale române au ambiția să iasă în linia întâi. Dacă au capabilitatea, greu de răspuns. Da, ne dorim să nu avem conflict. Da, ne pregătim pentru chestiunea aceasta. Da, avem ambiție și suntem în linia întâi. Da, la capabilități. Nu stăm deloc bine la ceea ce înseamnă dotarea cu nave sau modernizarea acestora. Este un efort mare pe care face astăzi atât Armata României, da, cât și Forțele Navale pentru a avea capabilități. Dar, ce să spun, așteptăm și timpuri mai bune. Așteptăm acea corvetă multirol să-i dăm drumul pentru că sunt aproape 7 ani de zile.
A fost o mare bucurie atunci când ați ajuns aici la Comandamentul Forțelor Întrunite și sunteți recunoscut, nu doar din punctul meu de vedere, ca un mare planificator, un om care chiar ați făcut lucruri și lucruri nu ușoare, ci specializate, și de aia consider că este o pierdere pentru armată că un om ca dumneavoastră iese în rezervă. Și întorcându-mă totuși la opinie personală, de ce credeți că nu s-a mai apelat la soluția de a achiziționa armata second hand, așa cum a fost în cazul fregatelor, așa cum s-a întâmplat la F-16? Poate că până la venirea corvetelor ar fi fost o variantă și o piață second hand pentru anumite categorii de nave.
Cele două fregate care au fost achiziționate în acest sistem de second hand au corespuns atunci și acum la provocările care sunt pe mările și oceanele lumii. Doi la mână. Venim, să spunem, târziu în acest business. Uite, vorbim despre internet, la care toată lumea știe, da? România târziu s-a conectat la internet, dar am luat ceva de generație nouă, astfel încât, corect, mult timp, poate 10, poate 15 ani, am făcut în primele 5 țări din Europa vis-a-vis de viteza la internet. Chestiunea aceasta îți dă și un alt start. Dacă mă întreb personal așa, aș fi putut să influențez decizia, da, aș fi optat pe aceste soluții temporare pentru 10 la 15 ani. La nivelul la care sunt eu, mic și foarte mic, apreciez că astăzi nu reușim cu industria noastră să asigurăm aceste capabilități de care nu numai marina, dar și alte categorii de forțe au nevoie. Și m-aș oferi numai la marină, îmi vine greu să-l văd, să cred că în următorii, să spunem, 10 ani de zile, un vânător de mine va fi construit în România. Nu sunt pesimist, dar sunt țări în bazinul mediteranean sau cele din Oceanul Atlantic care împreună au dezvoltat proiecte pentru 10-12 ani, corpul de navă, după care fiecare țară din NATO și-a dorit un anume armament sau un anumit sonar și le-au diferențiat. Dar, repet, o muncă în comun de cercetare, de proiectare și de realizare a unui corp de vânător de mine. Astăzi nu sunt condiții create ca România să producă. Nu putem să așteptăm foarte mult astfel încât să avem această capabilitate de a construi nave la un standard. Fapt pentru care o relație cu un partener serios pe câțiva zeci de ani cred că ne-ar asigura chestiunea aceasta de probitate, ca să spun așa, profesională în domeniul naval.
Interviul săptămânii.
Da, interviul săptămânii aici la Radio România Actualități este în direct cu domnul profesor, jurnalist istoric Florian Bichir pe tema modificării prin legea pensiilor militare. Domnule profesor, bună dimineața și bine ați venit.
Bună dimineața, dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
Onoarea e de partea noastră. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să intrați cu noi. Ar fi trebuit să intrăm acum două săptămâni. Vă dorim multă sănătate. Au fost niște probleme pe care le-ați trecut. Avem, iată, în sfârșit o dezbatere în urma mai ales a acestei săptămâni în care în Parlament se pare că, iată, s-a ajuns la o concluzie. Care sunt semnalele dumneavoastră în ceea ce privește acest subiect?
Pe care... Da, excelență, o să vă spun foarte răspicat că am citit legea care a trecut și prin Senat, Camera Decizională, și vă spun cu sinceritate, pentru că nu sunt jurist, n-am înțeles nimic. Eu rămân la stadiu de principiu al meu că pensiile militare sunt pensii vocaționale, de la CUZA încoace, și m-am orientat ca un profesor, ce zic, un om care își face destoinic datoria, m-am documentat și am observat că, dacă tot vorbim că vrem o țară ca afară, că în toată zona asta de structuri NATO, pensiile militare erau similare cu cele de la noi. Și în Ungaria sunt mult mai mari peste tot. Faptul că au asimilat unii pensiile militare cu cele speciale nesimțite, cum place poporului să spună, mi se pare un act care atinge chiar siguranța națională. O să vă spun, greșeala nu e, acum pe marotă rusească, să spunem, Bruxelles-ul ne obligă Bruxelles-ul, câțiva oameni, băieți, ei și știu care, dar nu vreau să-i fac celebri, ei au solicitat Bruxelles-ului ca România în PNRR să mișoreze pensiile militare care au fost asimilate cu pensiile speciale. E drept că poate pensiile nu erau, sunt foarte oneste, eu n-am niciun interes și m-am demuncit până la 65-66 de ani, nu știu de, îmi dea Dumnezeu sănătate, n-am nicio implicare, dar normal, fiind profesor la Academia Militară, văd cu ce se confruntă colegii mei și sunt solidar, am o empatie față de militari care sunt categoria aparte, prin jertfa care o depun, prin efortul care o depun de apărarea țării, și am văzut că li s-au tăiat aceste drepturi. Ce vă spuneam că e nedrept? Apăreau niște oameni care ieșeau cu pensii mai mari decât salariul, ceea ce nu vă spuneam, nu este nicăieri, nici pe lună.
Așa
deci, probabil că trebuiau câteva corecții aici, o spun cu toată onestitate, dar a o tăia și a face nesimțită, a umili haina militară, indiferent de structură, mi se pare inacceptabil. Plus că nu, parcă nu-i prielnic acum, toată lumea se înarmează, nu mă uit la Polonia. Avem războiul cu agresiunea asta cumplită a Federației Rusiei și tu slăbești sistemul național de apărare, să slăbești coloana vertebrală. Vezi oamenii disperați, nu pot să dau o cifră, dar e enormă, de oameni care vor să iasă la pensii.
Sunt mii.
Poate în joc de ei.
Cifra este undeva pe la 7.000 care
ar... Nu vreau să dau cifre, dar vreau să vă spun. Am vorbit că nu se-i contributivitate. S-a demonstrat că pensiile militare sunt contributivitate. A zis că nu e ca afară. Am demonstrat că în afară e și mai bine. Este la un 70-80% și vârstele de 51-52 de ani. am scris de nenumărate ori. Nu știu eu ce să mai vedeți. Eu cred că până la urmă o să vorbesc cu niște juriști sau cu niște experți, că avem și experți foarte buni în Ministerul Apărării Naționale, să-mi explice și mie până la urmă ce s-a făcut cu legea asta. Pentru că mă doare că nu e drept până la urmă pentru oamenii ăștia care da. își sacrifică viața. Nu știu, le bătea, nu le bătea. Eu atâta sunt foarte conștient. Am văzut cât de mult s-a bătut. Și știți că eu mai frecventez cu politica, dar sunt foarte onest. Mi-a plăcut cum s-a bătut premierul. Deci, prim-ministru Ciucă a fost admirabil și ca să fiu la fel de exact și președintele Ciolacu, că fiu de militar. Deci au avut o atitudine extraordinară, au și spus nu putem distruge armata, păi ce face? Ne frânge cu singur coloana vertebrală.
Avem chiar un...
Acum nu știu ce au făcut restul și oricilor acolo pe Senat, că știți cum e politică, mai tai unul, mai pune altul. La magistrat nu s-au atins. Deci m-a bolversat lucrul ăsta. Noi să ne ocupăm de atenții, de zona asta geopolitică, de înzestare, de armată, de oameni, de pensii. De asta, domnule, dacă nu de jumătate de an numai s-a cu pensii de militare, nu mai pot. De da. Parcă ajuns, nu știu, cam burghezie, o categorie specială care trebuie terminat.
Vă invit să continuăm această discuție și săptămâna viitoare, dacă sunteți de acord.
Dar avem... că pot să fiu și mai rău de atât. Așa. Am și oprit,
am un punct de vedere al ministrului Tâlvăr cu privire la acest subiect. O să intrăm să ascultăm. Vă mulțumesc tare mult și vă aștept și săptămâna viitoare.
Eu vă mulțumesc din suflet și ce să vă zic, weekend plăcut și salutări tuturor.
Mulțumesc că a fost cu noi istoricul și profesorul Florian Bichir. Ascultăm punctul de vedere al ministrului Apărării Naționale, Angel Tâlvăr.
Faptul că armata își face datoria este important, iar felul în care oamenii percep armata României este de asemenea unul pozitiv. Vreau să vă spun că în această perioadă se discută foarte mult și mulțumesc societății românești că a înțeles faptul că nevoile bugetare ale armatei sunt justificate și trăim într-o perioadă în care o parte din activitatea noastră este dedicată achiziției și producerii de capabilități menite să ne prezinte ca aliați de nădejde în cadrul formatelor din care facem parte și ca o țară importantă pe flancul estic și în regiunea Mării Negre. Mă bucur să spun că după 6 ani în care am avut 2% din PIB, avem elemente defensive care să ne permită să fim optimiști în ceea ce privește capacitatea noastră de apărare. Dar pe lângă aceste capacități vreau să subliniez faptul că ele sunt operate de oameni. Oamenii sunt mai importanți decât orice achiziție militară, oamenii sunt mai importanți decât orice sistem de rachete, decât orice avion, decât orice tank și decât orice altceva. Scăderea pensiilor militare cu care eu nu sunt de acord ar duce pe lângă faptul că această meserie și-ar pierde din atractivitate și din acest motiv, ar duce și la o ieșire din sistem la ora actuală și cifrele pe care mi le-au comunicat colaboratorii mei nu sunt în măsură să ne facă optimiști. Este vorba de aproape 7.000 de oameni care îndeplinesc condițiile de trecere în rezervă pe actualul sistem. Toți sunt oameni cu foarte mare experiență, mulți sunt pe funcții de comandă și va fi imposibil pentru sistemul militar să absoarbă șocul plecărilor într-un timp așa de scurt. Eu consider că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale. Dacă avem abordări comparative cu alte armate din lume și din Europa, vom vedea că militarii români nu sunt privilegiați în un fel. Dimpotrivă, foarte mulți dintre ei, și vreau și acum să-mi exprim aprecierea și să mă plec în fața celor care au plătit un tribut important pentru faptul că și-au făcut datoria față de țară. Foarte mulți militari au fost în teatre de operații. Foarte mulți militari au căpătat o experiență și o pricepere în ceea ce privește domeniul militar, care îi face de neînlocuit.
L-am ascultat pe ministrul Angel Tâlvăr. Vom reveni cu această temă și săptămâna viitoare, cu o dezbatere puțin mai lungă. Pregătisem încă un interviu cu un proaspăt rezervist, tocmai pentru ca oamenii să înțeleagă care sunt realitățile, privațiunile. Reprogramăm acest interviu pentru săptămâna următoare. Ne apropiem de final. Cu mine este colegul Cosmin Covei de la emisiunea Fecior la Oaste, care începe la 11 la Antena Satelor. Bună dimineața, Cosmin!
Bună dimineața! Permite să raportez, Cosmin Covei, Fecior din Teleorman, cu Clop Maramureșan.
Acum sunteți cu o șapcă, domnul Covei.
Acum
dar
suntem cu o șapcă pentru că nu se filmează.
Pentru că nu se filmează. Și pentru că ai spus despre filmare, să invităm pe ascultători să intre pe pagina de Facebook și să vadă filmul despre Sea Shield, despre care am vorbit mai devreme. Un
Pe toate paginile, și pe Facebook-ul MAPN, și pe Facebook-urile noastre, Jurnal Militar, Fecior la Oaste, Vești de Acasă,
pentru
avem
că
multe Facebook-uri.
Sunteți chiar responsabilul cu filmările astea.
Da, regizor artistic.
Vă aparține și, de asemenea, podcast cu domnul Săvulescu, pe care l-am ascultat mai devreme, și mai este încă unul cu generalul Tomescu. O bucată mai mare din fostul subiect al săptămânii de acum o săptămână. Foarte scurt, că mai avem jumătate de minut.
Foarte scurt, dumneavoastră aici la Radio România Actualități sunteți, bineînțeles, foarte serios, dar noi la Antena Satelor o să și glumim, mai ales că este 1 aprilie.
Ha,
și astăzi o să mai și glumim, o să mai facem, eu știu așa, o poantă, o să mai glumim cu colegii noștri din țară. O să fie o emisiune extrem de amuzantă, cu mici păcăleli, mici, nu
mari,
nu deranjante, mici, exact puse la locul lor, cu rimele binecunoscute pe care le așteptăm de la toți prietenii emisiunii, dar mai ales cu micile păcăleli pentru colegii din țară.
Mulțumesc, Cosmin Covei, nu este o păcăleală, după cum ați auzit pe fundal, ABBA avem și The Winner Takes It All, așa că vă invit să fiți învingători. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, urmează știrile, Adrian Soare, rămâneți cu Radio România Actualități, numai bine! I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building your name. Shake my hand, I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence, but you see, the winner takes.